Riznica znanja.
Došli u Riznicu znanja. Putem radio talasa i danas ćemo otputovati u prošlost kako bismo obnovili stečena, ali i otkrili nova saznanja. Predstavit ćemo vam njemačkog kompozitora i dirigenta Felixa Mendelsona, osnivača konzervatorijuma u Leipzigu. Bio je istaknuti predstavnik romantizma, a djela mu se odlikuju klasičarskim tretmanom oblika i harmonije. Sa uspjehom se ugledao u svim muzičkim oblastima, osim u operi. Pisao je simfonije, koncerte, oratorijume, klavirsku i kamernu muziku. I tema iz zoologije, vjerujemo, bit će vam zanimljiva. Govorit ćemo o jednoj neobičnoj životinji za koju biolozi kažu da je blizak srodnik konjima, magarcima i zebrama. Riječ je o nosorogu. Ono što je posebno zanimljivo je da ima jako debelu kožu, najdeblju i najtvrđu u cijelom životinskom carstvu. Saznaćete i zašto je kula u Pizi kriva, a čućemo i više podataka o istoriji biciklizma. Za početak rekli smo dovoljno. Ostalo ćete čuti u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Mala škola istorije muzike otkriće nam život i stvaralaštvo Felixa Mendelsona. Kao pijanista debitovao je u 9. godini, u 15. je napisao prvu simfoniju, u 16. majstorsko djelo, scensku muziku za San ljetne noći, kada je počeo i dirigentsku karijeru. Više o njemu čućemo od Tatjane Ćorković.
Godine 1809. u Njemačkoj se rodio još jedan genije koji je komponovao divnu muziku, Felix Mendelssohn. Pošto su roditelji otkrili Felixove ogromne prirodne sposobnosti, pomogli su mu da počne da razvije talenat za muziku. Slično kao i Mozart, Felix Mendelssohn rano je započeo sa komponovanjem. Međutim, njegova muzika iz ranog perioda zvučala je još prirodnije, naročito oktet za gudače koji je komponovao u 16. godini. I uvertira za Šekspirov komad San ljetne noći koji je komponovao godinu dana kasnije, dakle u 17. godini. Otprilike 18 godina kasnije, Mendelssohn komponuje scensku muziku za isti Šekspirov komad. Među ovim novim fragmentima nalazi se i najčuveniji komad koji je Mendelssohn napisao, Svadbeni marš. Ovaj mali komad koji upravo slušamo postao je toliko popularan da su ga mnogi smatrali narodnim muzičkim dijelom. Kao i Mozart, Mendelssohn je muziku zapisivao iz glave bez i najmanje potrebe za početnom skicom. Ponekad je to bilo usred razgovora što je izazivalo čuđenje i divljenje njegovih savremenika. Mendelssohn je bio jedan od rijetkih kompozitora koji su za života postigli slavu i obogatili se. Njegov koncert za klavir i orkestar broj 1 u G-molu, na primjer, bio je takav hit da je u jednom trenutku bio najviše izvođeni koncert za klavir koji je ikada napisan. Kompozitor Hector Berlioz prepričavao je anegdotu o klaviru na Pariskom konzervatorijumu. Taj specijalni klavir bio je toliko naviknut na sviranje Mendelssohnovog koncerta da je nastavljao da svira tu muziku čak i kada niko nije dodirivao njegove dirke. Lokalni štimer je pokušavao sve što je u njegove moći da zaustavi sviranje klavira. Prskao ga je svetom vodicom, izbacivao klavir kroz prozor, sjeckao dirke sjekirom, međutim klavir i dalje nije prestajao. Najzad je stvar shvatio ozbiljno i preostale komade klavira bacio je u vatru i koncert je najzad utihnuo. Mada Jevrejin porijeklom, Mendelssohn je bio kršten kao protestant i napisao je mnoga djela na religiozne teme. Mendelssohn je dirigovao orkestrom u Leipzigu u Njemačkoj, gdje je Bach jedan vijek prije toga napisao svoja remek djela. Mendelssohn je u stvari odigrao glavnu ulogu u popularizovanju Bachove muzike. Pomenuli smo da je Bach bio čuven kao orguljaš više nego kao kompozitor. Mnoge od njegovih kompozicija trunule su posle njegove smrti u ostavama ili su bile bačene. Felix Mendelssohn je pronašao i izveo Bachovu monumentalnu pasiju po Svetu Mateji prvi put poslije Bachove smrti. Od tog trenutka Bach je postao poštovan, cijenjen i voljen u cijelom svijetu. Kada je došlo vrijeme da diriguje prvo izvođenje pasije po Svetom Mateji, Felix Mendelssohn je došao do dirigentskog podijuma i otvorio na stalku za note ogromnu knjigu partiture. Pojavio se samo još jedan mali problem. Dok se publika smještala na svoja mjesta, Felix je otkrio da ima pogrešne note. Knjiga je izgledala isto kao prava Bachova kompozicija, jednako debela, iste kožne korice, međutim bila je to potpuno druga kompozicija drugog kompozitora. Bez obzira na to, Mendelssohn je podigao dirigentsku palicu i počeo da diriguje Bachovo djelo, okrećući note, pogrešne partiture s vremena na vrijeme, kako ne bi zbunio muzičare. Uspio je da diriguje cijelu Bachovu pasiju, koja traje više od 2 sata po sjećanju, bez primjetnih grešaka. Mendelssohn je pokušavao da nastavi tradiciju Bacha i Händla komponujući oratorijume kakvi su Ilija i himna pohvalnica. Međutim, njegove simfonije još su čuvenije od njegovih oratorijuma. 4. simfonija, italijanska, zaista je sjajna. U njoj je Mendelssohn uhvatio prozračnu, prazničnu atmosferu koju je doživio na odmoru u Italiji.
Riznica znanja.
Zašto je kula u Pizi kriva? Svi znaju da u italijanskom gradu Pizi postoji kriva kula. Samo mali broj ljudi zna da taj grad ima bogatu i slavnu istoriju. Naravno, sama kula pravo je čudo. Cijela je sagrađena od bijelog mermera. Zidovi su u osnovi debeli oko 4 metra. Ima 8 spratova, visoka je 59 metara, što predstavlja visinu jedne 15-spratne zgrade. U zidova je ugrađeno stepenište sa 300 stepenica koje vode do vrha kule. Ljudi koji se ovim stepenicama popnu na vrh imaju veličanstven pogled na grad i more, udaljeno 10 km. Na vrhu je kula nakrivljena za više od 5 metara. Ako stanete na vrh i bacite kamen, on će pasti najmanje 5 metara daleko od osnove kule. Temelj je postavljen u pijesak i možda se zato i nakrivila. Nije se nakrivila odjednom, već je počela da se krivi kada su bila sagrađena 3 sprata ili galerije. Zato je plan nešto izmijenjen, ali je građenje nastavljeno. Za posljednjih 100 godina kula se nakrivila za još 30 cm. Prema mišljenju nekih stručnjaka, trebalo bi je zvati kula koja pada, jer vjeruju da će ona na kraju da se sruši. Znate li da se tvrdi za Galileja, koji se rodio u Pizi, da je baš sa ove kule vršio eksperimente o brzini tijela koje pada?
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
O jednoj neobičnoj životinji riječ ima kustos Muzeja Republike Srpske u Banja Luci, Branislav Gašić.
Pogodite ko su najbliži živi rođaci konja, magaraca i zebri. Teško da ćete se sjetiti, pa da vam malo pomognem. Te životinje su velike i teške. Nezgodne su naravi, imaju debeli oklop i 1 do 2 roga na glavi. Jeste li se sad sjetili? Tačno. Radi se o nosorozima. A zašto govorimo u množini? Zato što danas postoji ili je bar donedavno postojalo 5 vrsta nosoroga, od toga 3 u Aziji i 2 u Africi. Iako većina slušalaca zna kako nosorozi, pogotovo afričke vrste, izgledaju, moramo skrenuti pažnju na neke detalje u građi koji se ne daju lako primijetiti, a važni su za razumijevanje srodničkih odnosa. Naime, svi nosorozi na zadnjim nogama imaju po 3 prsta, a na prednjim po 3 do 4, zavisno od vrste. Međutim, najveći dio tjelesne težine oslanjaju na 1 srednji prst. Upravo ta osobina da su tokom evolucije težili ka smanjenju broja prstiju ka neparnom broju i govori nam da imaju srodničke veze sa konjima. Osim toga, i građa zuba je slična onoj kod konja, jer nosorozi, kao i konji, imaju kutnjake sa poprečnim naborima koji im služe za mljevenje biljne hrane. No njihovo zubalo je još više usavršeno i prilagođeno načinu ishrane, tako da nosorozi imaju samo po 3 pretkutnjaka i 3 kutnjaka u svakoj polovini vilice. Dakle, samo 24 zube. Nosorozi do duše na glavi imaju rogove, ali ni oni ne ukazuju na srodnost sa preživarima, jer su sasvim drugačije građe. Kod nosoroga se rog sastoji od slijepljenih, gusto isprepletenih, izbijenih dlaka, dok se kod preživara u osnovi roga uvijek nalazi kost. Koža nosoroga je najdeblja i najtvrđa u cijelom životinjskom carstvu. Ona je toliko tvrda da je čak i osrednji puščani metak može probiti samo na nekim mjestima. No i pored toga, nosoroga muče obadi, muve i razni drugi paraziti, koji pronalaze slaba mjesta na sastavima kožnih ploča. Zato nosorozi rado prihvataju pomoć raznih ptica koje slijeću na njih i hrane se tom dosadnom gamadi. Svi nosorozi vrlo slabo vide, ali zato imaju izvrstan njuh i sluh. Glas im je muklo roktanje i frktanje. Dok su na kopnu, vrlo su loše naravi i napadaju sve za šta pomisle da im predstavlja opasnost. Tim više iznenađuje njihovo ponašanje na vodi. Dok plove na brodu, izvanredno su mirni i pitomi i uopšte ih nije potrebno nadzirati. Još su neke zanimljivosti vezane za nosoroge. Naprimjer, dok spavaju, nosorozi stalno strižu ušima. U Africi pak postoji tvrdnja da su nosorozi dežurni vatrogasci u savani. Čim osjete dim, oni dotrče do mjesta gdje gori vatra i nastoje je ugasiti tako što gazaju po njoj. Iako afričke vrste žive u otvorenim staništima afričkih savana, a azijske u raštrkanim šumama, a neke čak i u džungli, njihov način života je u osnovi sličan. Obično žive usamljeno, naročito odrasli mužjaci, mada nije rijedak slučaj da odrastao mužjak i ženka žive u paru do kraja života. Inače, ženke, a pogotovo mlađe životinje, mogu da žive i u manjim stadima od 2 do 6 primjeraka. Sem afričkog bijelog nosoroga, koji isključivo pase, ostale vrste uglavnom radije brste grmlje i šiblje, pa čak i ono sa jakim trnjem. Što se potomstva tiče, nosorozi spadaju među vrste sa najsporijim razmnožavanjem. Ženke obično kote u aprilu ili maju, a mladunče, teško oko 25 kg, je prekriveno kratkom, kovrđavom, crnom dlakom. Rađa se samo s jednim roščićem u vidu grbe visoke oko 2,5 cm, koja se nalazi na mjestu prvog, odnosno većeg roga. Majka ga doji pune 2 godine i to danju po 7 do 8 puta, a noću do 4 puta. Staranje se nastavlja dok ne navrši pune 3 godine, no tek za 8 godina mladunac će biti srednjeg uzrasta, a potpuno odraste sa 25 godina. Može doživjeti i 50 godina starosti. Nosorozi ni na koji način ne smetaju savremenom čovjeku. Niti od njih može da se dobije bilo šta od stvarne upotrebne vrijednosti. No i pored toga, nosoroge nemilosrdno tamane lovci i lovokradice. Lovci su ih ubijali zbog trofeja, ali je to danas zabranjeno. A lovokradice ih uništavaju zbog njihovih rogova. Naime, iako je prah od nosorogovog roga potpuno nesvadljiv, te stoga ne može ni uticati na fiziološke procese u ljudskom organizmu, na Dalekom istoku je veoma rašireno uvjerenje da on blagotvorno djeluje na mušku polnu moć. Zato je potražnja za nosorogovim rogovima tako velika da oni postižu vrijednost zlata iste težine. A gdje ima potražnje, uvijek se nađe poneko beskrupulozan da je i iskoristi. Tako se besmisleno uništavanje nosoroga nastavlja i danas, a najugroženije su azijske vrste. Još živi primjerci javanskog i sumatranskog nosoroga se bukvalno na prste mogu prebrojati, a ni indijski nosorog nije daleko od toga.
Riznica znanja. Bicycle,
I want to ride my bicycle. Sada ćemo čuti više podataka o nastanku bicikla i razvoju biciklizma koji je sport, način kretanja, ali i rekreacija. Zbog relativno jeftine izrade i dostupnosti, to je danas najraširenije prevozno sredstvo. Pretpostavlja se da danas na svijetu postoji preko 1.000.000.000 bicikala. Najstarija preteča modernog bicikla bio je bicikl Sellerifer, Francuza Medarda Sivraka. On je 1790. napravio spravu na dva točka, svaki s prečnikom od 70 cm, ugrađena ispod drvene traveze sa jastučićima na sredini. Sivrakov bicikl Sellerifer imao je lik životinje, konja, lava i slično, i bio je izrađen od drveta, postavljen na dva točka spojena drvenim prečnikom. Vozač je jahao na toj drvenoj životinji i pokretao se odupiranjem o tlo, čas jednom, čas drugom nogom. Nešto napredni model bio je predstavljen u Parizu 1818. zahvaljujući njemačkom baronu Karlu von Dreisu. Da bi se lakše i brže kretao po dvorskoj bašti, konstruisao je takozvani walking machine. Mašina se sastojala od dva točka iste veličine i upravljača pričvršćenog sa ram, koji je trebalo da se opkorači. Naprava je često zvana i dresina. Bila je napravljena od drveta i pokretala se nožnim guranjem, budući da nije imala pedale. Drveni konjić kretao se brzinom od 15 km na čas, a zbog nožnog poguna nije bio popularan, jer nije mogao poslužiti ni za što drugo sem za vožnju po bašti. 20 godina kasnije, škotski kovač Macmillan olakšao je vožnju tako što je dizajnirao dvotočkaša sa pogonom na pedale. Model iz 70-ih godina pretprošlog vijeka imao je mnoge karakteristike sadašnjeg bicikla. Englezi James Starley i William Hillman dizajnirali su prototip klasičnog bicikla metalne konstrukcije sa lančanim prenosom na zadnji točak. On je mogao da razvije brzinu od 23 do 24 km na čas. Da bi vožnja bila udobnija, prije svega stabilnija i sigurnija, Englez Leverrier 1876. konstruisao prvi tricikl sa svjetlom za noćnu vožnju. Trotočkaš je odmah postao veoma popularan, što je dovelo do njegove masovne proizvodnje. Dizajn i konstrukcija bicikla su se tokom godina mijenjali i usavršavali, ali je 1888. godina bila prelomna, jer je John Boyd Dunlop izmislio pneumatske gume. Tih godina počela je i masovna proizvodnja ovog prevoznog sredstva u Americi. To je dovelo i do organizovanja biciklističkih trka, ali i osnivanja biciklističkih saveza. U 50. godina 20. vijeka konstruisan je prvi ženski bicikl, koji je zbog savijene prečage između volana i sjedišta omogućavao udobnu vožnju čak i u dugim suknjama. Pošto su mogli da ga vozi muškarci, cijena mu je bila prilično visoka. Prva biciklistička trka održana je u Parizu 1869. u jednom gradskom parku, a prvi biciklistički savez osnovan je 1878. u Engleskoj. Međunarodni savez je formiran u Londonu 1892. a 1900. godine nasljeđuje ga današnja Međunarodna biciklistička unija. Prvo svjetsko prvenstvo amatera održano je 1893. u Chicagu, a svjetsko prvenstvo profesionalaca održava se od 1895. Već na prvim olimpijskim igrama 1896. godine biciklizam je bio na programu. Među mnogim takmičenjima biciklista jedno od najstarijih i najvećih je Tour de France, etapna trka kroz Francusku. I na našim prostorima biciklizam je prisutan već od kraja 19. vijeka. Prvi biciklistički savez Jugoslavije osnovan je 1919. godine. Od 1981. kada počinje masovnija proizvodnja mountain bike-a, počinju i cross country takmičenja, mada su svjetova takmičenja bila poznata još 70. godina. Na olimpijadi u Atlanti 1996. ova disciplina je po prvi put ušla u program igara. Muškarci nastupaju na stazi dužine 40 do 50 km, a žene na stazi od 30 do 40 km.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bujić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.